Hey, an Yud Kislev mit der Gem Hagula von dem Mittelreben. Und Yud Tev Kislev mit der Gem Hagula von dem Altreben. Und was sicher hat er Scheiches. Die Gula von Yud Kislev mit der Gula von Yud Tev Kislev. Bei Mele, weil wir reden, ist der Ingen, wenn er geht zu dem Ingen Hagula. Was die Scheiches zwischen Yud Kislev und Yud Tev Kislev ist äußere der Ruf, was beide der Chaim von Gula. Jutevkislev wie die Gula von dem alten Reben und Jutkislev wie die Gula von dem mittleren Reben Bnei und Mamalene käme von dem alten Reben. Und so ist er der Ruf, wird man echt, als bei beiden, die werden die Gula verbunden mit dem Plastikpad der Beschallung nach. Wie bewusst bin ich jetzt die Gula von dem alten Reben, wie Jutevkislev. Im Norden der Ruf von Tfise hat er gehabt geschrieben, ein Brief von Barditschewer. Und in dem Brief schreibt er, zu wissen die anderen Sachen, schreibt er in dem Brief, ich hatte die Sache, hab ich gehalten, ich muss mit dem Wagen Tillim, und Bescheid hat er gesagt, Tillim, dem Posik Pode Bescholim Mafschi, keidem, sie ist halt die Posik Schlachrov, jetzt sie Bescholim, mir Hashem Scholim. Das ist er magisch in dem Brief. Als wenn er ruhig von Tfisse, wenn er ruhig gelegt geworden, beschaß er gesagt zu dem Passig, Pada Bescholem Nafschi, und er noch Madgisch, als dass sie gewesen, keidem, sie ist halt die Passig Schlachow. Was von dem, was der Altrabi ist mäßig, als dass sie gewesen, keidem, sie ist halt die Passig Schlachow, ist doch noch mehr Mutgisch, wie sein Geule hat ein spezieller Scheiches mit dem Passig, Pada Bescholem Nafschi. Und das ist eben eine Gäste, die Geule von Juteskis läuft. Al darach ze, ich bin negesse die Gula von Yud Kislev. Ich sage es jedua, hat der Mittler Rebbe jemals sicher gehalten und sagen Tillim. Und ich habe schon gesagt, dem Pasik Pada Bescholem Nafshi, ich sage dir, dem Pasik, dann ist er ausgelegt geworden. Dann ich bin die Gula. Was Eider mir uns sagen, die hat für die Asbara von dem Ingen, und es früher, der Zählen dem Sipur mehr bepratisch. Wer sei das vorgekommen, als bei beiden, ich werde die Gehule akkurat beim Sagen der Tillim, dann passe ich Pada Bescholem Nafshi. Der Tillim, der Frauen, die Schiure von Tillim, Frauen wie der Schiure Tillim, wie der Tillim voneinander getellt geworden, Lemea Chedesh, und Frauen wie der Tillim voneinander getellt geworden, Lemea Shavua. Der Minig in Chabad, in Lebavich, ist am Sagen dem Schiure Tillim, Kfische Nachlek Lemea Chedesh. Aber Afropikin, in zmanim, mesiyomim, mesigwen ha-issore, v'kayetze bade, v'gwen dem minek bade rabbeim, adanam zim meisiv gwen, b'miras tilim. Das heißt, am otiyam hof gesagt, eich de shiure tilim, v'de waren getilt al mea shubua. Eich da, hat mir gesagt, de shiure tilim, schnachlak la mea chedesh, nur zudem, hat mir meisiv gwen, de shiure tilim, v'de nachlak la mea shubua. Der Pasik Pada Bescholem Nafshi ist das in Tillim in Kapitel Nun Hei. Was das ist, in die Schiure Tillim von Sinachla Klamea Chedesh, ist das in Jemo Asiri, und bin Negea, zu die Schiure Tillim von Sinachla Klamea Shavua, ist das in Jemo Aslische Beshavua. Bin Negea zu die Gula von Yud Kislev, bei dem Mitzlareben, ist es gewesen, die Amiras Tillim verbunden mit den vier Tillim für Schnachlak Lamei Achedisch. Also er wird auch jeden Tag gesagt, dem vier Tillim für Schnachlak Lamei Achedisch. Ich bin mir, bei jedem war es vier Achedisch, Jud Kislev, hat er jammel gesagt, dem Kapitel nun hei, ich jammel gewesen, dem Meister, aber schaß er gesagt, dem Pasik, Pada Bescholem Nafi, das dann nicht gelegt geworden. Das ist bei der Gäste die Gula von Jud Kislev. Bei der Gäste die Gula von Jud Kislev, wie kommt da hin zu der Passig Bade Bescholem Nafshi? Da da gar gepitzeln und hebe, dass sie jema erfieren, nicht jema Jutev. Na wa den, in jenem Jahr, ich gewinne die Quie von Jutev Kisle bei jema Schlisch in der Schubwa. Und als ewe, sie gewinne ein spezieller Zman von Eis Zare, hat Alter Rebbe jemals Meisiv gewinne. Zu dem Schir Tilem Achotschi, hat er gesagt, ich hat dem Schir Tilem Aschwui, במילה תגזק במשיר תילם פיים השלישי ודן, איכת, כשתגזק דם פסיק פדה בשלם נפשי אם דם שיר תילם פיים השלישי בשבוע, דן יגוון דגול ועד כאן אידר סיפור אם תקיעזי גוון אידר סיפור בגש מפשט בפייל aber al pia jedua, di teire von Baal Shem Tov, als jeder Sach, wo Said zet und hört, die das Heroin erwähnt es Hashem. Und der Hechere chav der Rufi ist, warum die Balder jeder Sach, durch Baschgach erprotis. Und die Gemara sagt, chadlei bora, kodisch barcho, davar la batal. Jeder Sach, was der Rebster macht, durch das Mittel batal, hat im Shalem, nur das ist, zu lieb der Tachlis, und was ist der Tachlis von der ganzen Brie, ist auch der Ring von der Wege des Hashem. Kaum als je barak en je barak bij lame is, leid barre alle lichtwet. De gans, ik ben meele, beschaas dat de rebuster gemacht, een gewisse zaak. Geen zaak is toch niet bij kreuig, chassim shalom. Ja, de zaak is bij zo'n geprotis. Ik beschaas de rebuster gemacht, keed hem kool dat de zaak wil passeren. Weiter, had de rebuster gemacht, als hij iets wil zijn, die zaak, had hij iets wil herren, die zaak. Beide zaken toch bij zo'n Sei das, was die Ärzte machen, passiert die Balgache Pratis. Und sei was Said, das hat gesehen, hat gehört, das weiter Balgache. Ist die Lebosse der Rebester gemacht, das haben gesagt. Und die Lebosse der Rebester gemacht, also die Sache soll der Ried sein, oder der Ried Herrn, ist doch sicher eine Kavane dabei. Und was ist die Kavane? Ist bald die ganze Kavane doch. Die ganze Kavana ist ein Breit, beschwill Israel, beschwill der Teere. Ich bin mir dabei hechreich, hat das, was der Rebbe schon gemacht hat, an ihm sagt. Als der Eid soll sein, oder der Herr, mit dem Minion, ist das durch die, als die Chaplernen davon. Das soll mir persönlich geben, aber das ist schön. Aber das ist der Rissod und der Hechreich. Auf dem, was der Baal Shem Tov sagt, dass die Teere ist der Baal Shem Tov, was jeder sagt, was der Eid sieht und hört, das ist rein, aber das ist schön. Eib das ist das Eib, benegehe kolo in Yonim Shabaylam. Allah es kam und kam. Benegehe in Yonim, was passiert mit Tzadikim. Und nicht stamm mit Tzadikim, mit Manhige Yisrael. Was dort in der Diashgache noch stärker. Und es rät sich herum mit den Chsidis. Als auf Alpiers, jeder sagt, ich bin Ashgache Protis. Aber von deswegen in Ashgache, du für Frank kam und kam und Madrigis. Ich frage die Ashgache, wie das ist dann auf der ganzen Welt. Frage eine Hechere Ashgache, wie das ist auf Eden. Frage bei Eden Guffe, noch eine Hechere Ashgache, wie das ist auf Tzadikim. Allah ist kamer und kamer. Wenn es reißt auf den Tzadikim, man hiege Israel. Wir bemerken, dass es verbunden nicht nur mit Zwei, sondern es verbunden mit Klal Israel. Allah ist kamer und kamer. Benegea, in Manhige Israel Guffe, Azeine in Yonim, was er ruhig, wo der Fuhn ein Jontef, was sie nicht vergeworren mit Deiris. Sie sind nicht nur ein, was sie gewesen gehe, zu ganz klar in Israel, in jenem Dor, nur das ein, was sie nicht vergeworren, der Fuhn ein Jontef, noch alle Deiris. Ich bin nicht gehe, sehen in Jönim, ist doch Havade und Havade, als Kohl, Prat und Prat, ist bei Aschgoche. Sie sind Aschgoche in Gora, Heiche, Medregen, Aschgoche, Protis, Und dort noch noch mehr Möwen, wie jeder Prat, darf noch planen davon, ein Heroi in der Wede zu schicken. Und der Fahrer hat ein Musber, bekam er mein Morin, und bekam er Siches, ist Musber, die Scheiches, von den Ingen Hagehule, von dem Alterreben, von dem Mittlerreben, von dem Patik Pater Bashalem Nafsche. Warum das doch sicher, als nicht werden Stamma zufällige Sachen zum Shalom, Nur das ist mit der Ruf, was die Geule von dem Alterreben, von dem Mittlerreben, als man hier gehacht sieht es, ist das der Ringe verbunden mit Pader Bescholem Nafsch. Und das mal bei den späteren Mirch. Noch mehr. Wie gesagt, früher. Aber dem Alterreben, ich werde mir gesagt, dem Plastik Pader Bescholem Nafsch, was ich verbunden mit dem Schirr Aschwui. Von jedem Schlüssel bis zu wo. Bei dem Mittlerreben gewesen, was er gesagt hat, mit dem Pasik Pader Bescholem Nafshi, mit dem Schirr Achotsch. Ist die Balde des Ressach, was alle in jenem dann Beschgache Brot ist. Und Allah hat kamer und kamer sehen in jenem. In jenem Klolim, wo seine Gehe zu Klol Israel. Und wo der Fun in Nikwe geworden, a Jontef. Als Meshach Kola Deres, ist die Chavadas Kol Pratu Pratu in Gehe. Ist der Fahrer der Rebbe, der Malberg, wenn der Kemal und der Sich, als Meisaf zu der Ruf, וזה פסיק פדה בשולם נפשי בכלל בזכות השייך של דר גאולה וזה סרצח עם כמה וכמה שיחס ונכת עם כמה וכמה מימורים אז הרבה זה לגזון זה מסית וזה נח מרר אז איך אתה תדר פרט ובדם גאולה פניוטסקי סוף אדם אלתר זה גבין פרבונה מתם פסיק פדה בשולם נפשי וזה פנשיר השבוי Und bei der Gula von Jutkisel von den Mittleren ist das gewähren verbunden mit dem Patek Pada Bashalom Nafi, das in Führer Chotschi Eich der Prati Bidiyuk und Eich in der Ruf I da Abir und Ahazbore verwort die Gula von Jutkisel ist verbunden mit dem Patek Pada Bashalom Nafi von Shira Shvui und die Gula von Jutkisel ist verbunden mit dem Patek Pada Bashalom Nafi von Shira Chotschi Aber das ist doch schon ein Prat In dem Mien von Pada Bashalam Nafshi Gufe ist aber zum Allermärchen, will mir auch abstellen auf dem Mien von dem Klallofin von Pada Bashalam Nafshi, die Scheiches, von dem Pasik mit der Gula. Was benegeht sich die Gula von Juterskisle, von dem Altarem, ist dort noch mehr mutig. Wie der Pasik hat er spezielle Scheiches mit seinen Gula, warum der Balder der geschrieben, jammelt zum Braditschewer. Wie gesagt, früher. Als schreibt es dem Bardischewer zwischen allen anderen Jönnim, schreibt als Schkorizi beseifert Tilim, bepassig Pada Bashalem Nafshi, keidem schiess halte Pasik Schlachruf. Und was schreibt es der Alte Rebbe? Sicher, der Alte Rebbe zum Bardischewer nie geschimmt, stammadeke Meises. Sei ja id wie der Alte Rebbe, und sei ja id wie der Bardischewer, sind gelegen stammadeke Meises. ידור זיכר אז יד הרזך וסר גשרים מסוים ידור גבד מהעניין וסדס בבית פספה ודסות איזה חשקר כנתך וזה שרייב אתם הסיפור אדס גבד מבסר גזק דם פסיק ונר נחמדגיש אדס גבד מקדם שיזחלתי פסיק של האחרוב וסר מדגיש אדסות את פיצל לשייך עצמי דם פסיק קדם שיזחלתי פסיק של האחרוב ידור דרפון קלור אז את הדר פסיק פאדה בשלם נפשי מקרוב לי כי ברבי מהו יוימדי עוד דר פסיק דסו דר פיצלו שייכס מבן גול וזה דר פירוש פום פאדה בשלם נפשי איזו דר פירוש הפשוט הדוד המלך זוגדו אז אם ולכם איפה איז גבדן דר פאדה נפשי אז גבדן איפה פול שלם פאדה בשלם נפשי ותר דר סיילדו ניץ נור אז גבדן דר פאדה נפשי אז דר ויגלת גברן דר דדה ספציאלה הדגשה אז אם ולכם איפה גבדן דבדיה אז דבדיה גבדן בשלם ותפקן ואין המציא פום בדיה תקה דוח אנדר וג נידור חבק פום שלם איך אתה מציא פום בדיה ודוי דר חידוש אז אם ולכם איפה דבדיה דבדיה זה נאיפה פום שלם ואז מיינת הסימפשטב בשער סימצר גבדן תרסיין Und man wird ausgelegt von dem Seine. Können Sie reifen? Ein Essen kann sein, der Seine bleibt der Seine. Na, aber dann, hat sich mit Gabriel gewesen. Bei mir ist ein Ruiz von Golf. Aber der Seine geblieben, der Seine. Vor einer zweiten Reifen, als ich da weder ausgelegt geworden, weil der Seine seine ist nattach leid. Und da sagt David der Melech, Pada Bishalem Mafshi. אז זה גיוון זה בדיה בשלם ונרמד בר ועד פירוש פדה בשלם נפשי ונרמד בר ננדר הולבן פסי כי ברבי מהויו ימודי ועד זאת כי ברבי מהויו ימודי שתית מרושלמי אז גם אנשי אבשלם המספל גיוון מדווי זו מוצאיובי ותרס גיוון נפשתי את בדיה ודווי זה ויגילה גיוון פן אבשלם וכן זה נאיף הוא מדע שאבשלם דרום בליינסון ומבודה נעבר פיגלס הוא זה ועושה ברדוגי ונדה חידוש אז ברבים היו ימודי אז גם אנשי אבשלם המספל גבין בדוד במילה היצב אז איך דרסייני נפח לאייב במילה דסייף הוא פעדה בשלם נפשי דעתי דרך בנגיע עשיתי בדי פן דוד המלך וסיגוון בפשטר זאת אומרת, הם עופתים דרוף, אז זה גבד זין בדיה, עם האיפן פולשל, ברבים הוי אימד. אלו אין יוני פונטילים, אתר דוד המלך, נעים זמירס ישראל, גזקת עשי נישט נור וגנזיך, נורכת בנגיע של כלל ישראל במשך כל הדרס כולם יש קשיים ודיבדיה פון דוד המלך בפרט וסער איזגל את גיברו פון אבשלם איזגבד מהאיפון פון פדה בשלם נפשי על דרך זה פרן איכת בנגיע של כלל ישראל ובנגיע של יד וידר עידן במשך כל הדרס יבדות דר פוסק ודוד המלך הגבוה גית את הנסקייח של יד הרעידן אז אם זלכם איפון ולער איזגלס כברם פון זיין יצר הורם was der Yitzhar Hara er hat doch der Gras der Seine von dem Min der Gras der Seine von dem Min der Yitzhar Hara ich beschaß er der Yidid in Golf warum der Rasha macht er als der Zadig wo der Pat Rasha macht er als der Zadig als der Mepsche der dem Schaume kommt er ab der Lamat und der Mepsche Likid gefind sich in der Guff und der Mepsche Bahamis ist der Rasha macht er als der Zadig Der Rasch, der Yitzhahare, ringelt darum dem Zeitig, der Mäpfel in Kiew, gefind sich in Golos, in dem Guffen auf Schabahamisch. Ist in welchen Eifen, kann er ausgelöst werden von dem Seine? In welchen Eifen, kann der Mishama ausgelöst werden? Von ihr Golos, was gefind sich in Guffen auf Schabahamisch, kann sein nicht auf zwei Eifen. Es kann sein Eifen, Stammapidien. Was ist Stammapidien? Der Yitzhahare bleibt das Seine. נראה לו מי, דמאפ של כיס איזך מסגבר, בשעת איזך מסגבר, גייטר הריף עם גולוס. זה דבר הצווי תריף. אז יזה גייטר הריף עם גולוס, ורמר פיילד. אף אם יצר הורי גופה, אז איך הרבר תמי פחסו קדושה. בדגמר הזאת, אף אם פסיק, ואהבת את השם אלקיך בכל לבבך, זאת דגמר הבאס מין בכל לבבך, בשני יצריך. בשני יצריך אז איך די יצר הרב בקומת אהבת השם ובשעס אז איך די יצר הרב בקומת אהבת השם במילה זר תסייף ומפדה בשלם נפשי כי ברא במהוי ימוד איך דרסי מברת נפח להיף ומדוסי דרתיך פונדם פסיק פדה בשלם נפשי ודוד המלך מצווגם את אדם פסיק ואת הרגיעה מניפים הסקייח שיית וידר עידן אז זה זה לבין זה עם בדי פונדם גולף וצר גפינצח אם זה עם גוף ונפשו באמיס אם זה לחמי פונדם לבין זה בדי פודה בשלם נפשו על פי כל זה ותמנה כבר שתיין דשייכס המיוחדת פונד פודה בשלם נפשי מדגאו לפונדם אלתר המפמית לרם וזה זה ירעין ידור גבדן וזה הם פרשפרית תרס החסידס פנימיס התרן חצה סימנדר עברתר דשייכת פומפדה בשלם נפשי מדמעיניה פונסגלוס פנימיס התרן ורם איך דרדרך נבדת השם ופנימיס התרן גית אז אם זלכם איפם זלווין דיבדיה Die Bedeutung ist eine Schamme von Colin, Jan, Herr Elam in der Eifung von Pader Beshalem nach. Was meint die Sache von Shalem? Fragen in Rambam. In Sof Hilches Chaneke sagt der Rambam also Godel HaShalem Shekol HaTero Nitna Lassi Shalem Beilam Shneimar Drecho Darchineam Bechol Nisi Beseo Shalem Das ist der Lassen der Rambam in Sof Hilches Chaneke was in Paschkes ist nicht verstandig, was meint der Rambam mit dem Loschen, als Kala Tere nicht nur lasse Scholem bei ihm. Fragen uns die Unionen mit Tere, was verbunden mit den Unionen von Benadem Lachavere. Und was der Rambam rettet hier dort, und wenn ich jetzt ein Info Scholem bei ihm, ist es, wenn ich jetzt ein Scholem bei ihm, und der Rambam rettet, wenn ich jetzt Scholem bei Nischel Ischte. על דער הזה בנגיע במדם לחברי בנגיע תדי מצווה פרשטנדיק עד הסגיד של דרמם דק כבר דמלס יש כל הטרן מתנלס יש על הבאלו אם תראה את הפרנן מצווה סמיטנר במדם לחברי אין המצווה במדם למקי זה מצווה שבמדם למקי אם ואז אתה סתם מדמיין פול שלם ודרמם דק דמלס יש כל הטרן אז כל הטרן מתנלס יש על הבאלו ודפון מדחמוכח אז איך דמיצה שבנדם למקים איך דעתי פרבונו מצלעתי שלם באלו ist einer von den Bären auf dem. Wo steht in Teras Achsidev? Das ist Alderach. Wer steht in Medrash? In Shir Hashirim Rabbe, auf dem Pasik, Shuvi, Shuvi, Hashulamis. Sagt der Medrash, für was heißt Knesset Israel mit dem Namen Shulamis? Sagt der Medrash, Ume, als Knesset Israel, das ist das Volk, was macht Shalom, Beina Kodish Baruchu, Veilami. Knesset Israel macht Shalom zwischen dem Eberstum und der Welt. Was der Pirush? Was für ein Machleik ist das zwischen dem Eberstum und der Welt? Was Knesset Israel macht Shalom zwischen dem Eberstum und der Welt? Steht wegen der Ruf in Chsidev, als wie bald hat der Eberstum, ist der Hashem Echod und ein Eidmilwading, nicht da kein Metzies äußerem, das heißt, als ich mache dem, was ich beschaffen geworden die Welt, ich ist der Hashem Echod und ein Eidmilwading. Und wie der alte Rebbe im Weir Bariches in Tanje, in Perikhof und im Macherter, hat das der Pshat, wo steht, Ato hu atschlei nivroha ilom, Ato hu mish nivroha ilom. Dieselbe Sache, was ich gewinne der Rebischter atschlei nivroha ilom. Ich sage dann, gewinne der Rebischter jochid um juchid, uisarem, ich gewinne kein Sache nicht, ich gewinne nur er allein. Ich dieselbe Sache, nur dem, was nivroha ilom, ich sage, ich hisse der Rebischter jochid um juchid. Für da nur ein Sache, nur der Rebischter allein. Eif ist doch Beschaffung über eine Welt. Und doch liege Ure. Züge kommen noch einmal zu jetzt. Es gesehen, dass man der Barich ist, dass die Welt in den ganzen Botteln, wir hatten natürlich kein eigener Metzies nicht. Ihr ganzer Metzies ist mehr nicht wie der Dorf, wo der Rebbe der Beschaft der Bekalle Rege Berege. Und wir machen wir den ganzen Botteln betachlich, עד כדי כך, אז איך איסטר לאחרי הבריאה, איזה השם אחד, רבי תל יוחד ומיוחד, איך איסטר הזה וקדם הבריאה. לא עשי דר אמס איזה זה. ואיזה בר נרגש עם ואלד, עם ואלד איזה נרגש, כאילו וזה פולגבן נפה אגן המסיס, כאילו וזה פולגהת איזה חפה אגן הפרנקת. ודפר היסטר, זה מצנומן אילם, אילם, איזה מלושן הלם והסטר, די פארבהאלטן דער אמס. דער אמס איז, אַז מיר שטעל אַז יעדער זאַך וואָס איז דאָ סמערט ווי גאַטלאכקייט. ווי איז דער פארניר גאַש, ניר גאַש איז דאָ דער אייגענער אמס. קומט אַ חויף, אַז פראנץ זיי דייז. פראנד דאַס האב בייער, די דיי אַ אמיתיס. אַז איינ אייד מיל וואַדן, פֿון דאָ קיי מיט זיי פֿרי פאַרעבער אין די ganze וועלט מערט ווי גאַטלאכקייט. דאָ די דיי אַ אמיתיס דאַס האב בייער. Wie der Bredas an Nivre, wie sie nirgash in dem Nivre, als sie da verzweite mit sich. Kommt doch wisse, dass sie da machleikes, aplukte und machleikes, bein akadish barcho, bein elam, wie der Eberster guckt. Ist als er ist jachet im Juchet, wie die Welt guckt aber, als sie den Tessit geworden noch hat. Und auf dem gewähren der Ringe vom Matten Teire, wo der Eberster gegeben zu Jeden, Teire und Nitzres, als Birdei, אז אידן, דורך זה הרבידה, אין לימוד התרא וקיימא מצווה, זו למגלה זין, אין ולדם אמס, אז איך אין דם ניברה, אין יד הניברה, זו זין נרגש, אז ועשה זה אין גנצה מציאה, סבר את זיגת לכת. ודאז זה פירוש, שובי שובי השולמי זה קדם אדרש, אז כנסת ישראל, דס אדם יפוג, וסמח צ'ולם בין הקדיש ברכו ובין מלומי. אז אידן, wenn er megala dem Emes was in Welt und macht Schalem zwischen die Welt mit den Eberstuhlen als ich in Welt soll sein die Dei Ramit ist als er die Welt soll margisch sein als er ganze mit Vieh ist im Meer nicht und er dort wird der Eberstuhl beschafft er bekolle Rega bei Rega und als er nicht will sein als Welt soll das echt margisch sein und da sagt der Rambam אז כל הטרו נתנולתי שולם בעולם. כל הטרו, לא דווקא עניין של בן אדם לחברה. איך זה מצווה של בן אדם למוקי? איזבאסי זה יהיה עניין אפלסי שולם בעולם. אז דער אילם, ומצד עצמי, זה עושה אילם מלושן הלם והסטר, ופרשטלת את דממס, ומאות הצווית דייה, פארקרט פון דממס, Nim welte doch nirgends had de fout zijn eigen Messias, niet battle Salakus. Is af dem gegeven geworden Tere, Kala Tere Nisma. A verlaat is Shalem bij Elam, als er der Elam bevriezen, ik weet niet, als een helle behefter, zal maken Shalem met Salakus. Dus het is een geneem, zal behert worden als eenheid nul werd. Want dat is eigen der Kessel, van de meer van Pader Beshalem Mafshi. Mit dem Mir von Pnimis hat er, warum hat er da im Inge von Schalem, dass er das Eichen Welt, wo nirgends sein, der Emme ist, und das ist die Iker nicht gallig geworden durch Pnimis hat er. Und ich gerecht, als einer von den Hadgashes, von den Hebt Hadgashes, in Teres Abel Shantov, ist er auf der Weide von Bechol der Rechecho der Eil. Wat de pirus van beholder gecho de eeuw is, niet waar kalma sechel Hashem Shomayim. Kalma sechel Hashem Shomayim in der tijd, als ze libwas tuter, die alle dwarem gasnim Hashem Shomayim. Begdeer kennen die in de meibersten. Wat heet dat? Die etzem asie zijne, die etzem dwarem gasnim, in der dwarem gasnim. Na wat de, die kavane in de roof is, begdeer kennen die in de meibersten doden. Dat was er eft. I bedeer hadden keeg, af daven en alarmen. Dat wat er tut in Mischer. I bedeer hadden geld, af gem zakke. En af andere in Jonim, wat is eigenlijk zo weet dat er schem. O, kudai maar lewe. Aber was is der etsem essen? Was is der etsem Mischer? I de zijn je van essen of van Mischer. Zijn van waarom gasm. De kavani, begdei die men door dem de meibersch. Aber das alleen, is een je van essen en je van Mischer. Maar ze enkele hebben. De roef te begolder gecho de eeuwje is. A begolder gecho. In zijn drachim. In de roef alleen zal zijn der de eeuw. In de roef alleen zal me wissen de meibersten. Zijn de getelijkheid was in die dwarre magasjeren goefe. In de roef goefe zal me zijn de getelijkheid. En daar moeten we schijf. Af daar weide. En dat gaat pnimis hateren. En dat is de ramite zingen van Shalem. Beshaas heeft die Abwede. Is nog in de Eifel. Van Lashem Shomayim. Dan is nog dat niet de ramite zingen van Shalem. Die dwarem gasmim alleen. Die in Jan en Haelam alleen. Zijn niet geworden in gettelijkheid. En daarom zet men niet in gettelijkheid. Bij mij leven verblieben die tweede dingen. Het is nog niet geworden in Shalem. Beshaas hebben er iets peil bij zich. De meer van beholder gecho de Eil. Als in welt goefe met haar gettelijkheid, dat is erin. Van ome schaafen verschallen, benieuw, benelamin, waar het in een stakje 2D is, we bald dat echt wel te marge is, als er hier Messias is elekus. En we bald dat het daarin, als in welt goefe zon zijn elekus. Dat is in het galik waarom de ikker door pneumisatere, door teres achsides, en dat is er kesher van de mien van pade beschallen maafje. Mit dem Mien von Isgalas Teres Achsides, mit der Gula von Jutevkislev und von Jutkislev.